რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 9 საათია, თქვენსმენთ რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე. დღის პროგრამას უძღვებით ნინო გალაშვილი და ნიკო ნერგაძე, გოჩა ლეჟავარი, შენი ხმის რეჟისორი. გააგრძელებთ ახალი ამბები ნინო გისმენთ.
თილამშვიდობის მოგესალმებით, ვინც ახლა შემოგვიერთდით. უცხოეთით დავიწყებ. ინდოეთის და პაკისტანის პრემიერ-მინისტრებმა დაგმეს თვითმკვლელის მიერ მოწყობილი ტერაქტი, რომელიც ორ ქვეყანას შორის არსებულ მთავარ სასაზღვრო გამშვე პუნქტზე მოხდა. დახლანდელი ინფორმაციით სულ ცოტა 55 ადამიანი ემსხვერპლა. დაჭრილია რამდენიმე ათეული პირი. პაკისტანის პოლიციის ინფორმაციით აფეთქება იმ დროს მოხდა, როცა ასეულობით ადამიანი ლაჰორთან ახლოს გამართული სამხედრო აღლომიდან ბრუნდებოდა. რადიო თავისუფლების პაკისტანური სამსახურის თანახმად, ტალიბანის რამდენიმე დაჯგუფებამ აიღო აფეთქებაზე პასუხისმგებლობა, მათ შორის თერიკე თალიბმა და ჯამათ ულ ირარმა. პაკისტანში გამკაცრებულია უსაფრთხოების ზომები. კანადის თავდაცვის მინისტრმა განაცხადა, რომ კანადის ავიამოიერიშეებმა ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტების ძინაამდე განახორციელეს პირველი საბრძოლო მოქმედება, მას შემდეგ რაც გასულ თვეში კანადა შეუერთდა შტატების მიერ წარმოებულ სამხედრო კამპანიას. 2 ნოემბრის განცხადებაში კანადის თავდაცვის მინისტრი რობ ნიკოლსონი აღნიშნავს, რომ კანადის ავიამოიერიშეებმა CF-18-მა დარტყმა განახორციელეს ერაყში ფალუჯის ახლოს მდებარე ისლამური სახელმწიფოს სამიზნეებზე. ევროკავშირმა განაცხადა, რომ აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე ჩატარებული არჩევნები ხელს უშლის მშვიდობას და ბრიუსელი არ ცნობს მას. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკურმა ლიდერმა ფედერიკა მოგერინიმ 2 ნოემბრის არჩევნებს, რომელიც სეპარატისტულ დონეცკისა და ლუგანსკის რეგიონებში ლიდერების და საკანონმდებლო ორგანოს წევრთა გამოვლენას ისახავდა მიზნად, უკანონო და არალეგიტიმური უწოდა. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ კი განაცხადა, რომ ის პატივს ცემს სამხრეთ-აღმოსავლეთ უკრაინის მოსახლეობის ნებას. უკრაინის აღმოსავლეთში დონეცკის სეპარატისტთა ერთ-ერთი ლიდერი ალექსანდრ ზახარჩენკო იმარჯვებს სეპარატისტთა მიერ ჩატარებულ არჩევნებში, რომლის შედეგადაც უნდა გამოვლინდეს თვითგამოცხადებული დონეცკის სახალხო რესპუბლიკის მეთაურის ვინაობას. სეპარატისტთა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ხელმძღვანელის რომან ლიაგინის თანახმად, ეგზიტ პოლების მიხედვით, ზახარჩენკოს ხმების 91%-ზე მეტი აქვს მიღებული. ასევე მოქმედი პრემიერ-მინისტრი იმარჯვებს თვითგამოცხადებულ ლუგანსკშიც სეპარატისტების მიერ ჩატარებულ არჩევნებშიც. იგორ პლოტნინსკი გახლავთ, მას 63%-ზე მეტი მიიღო ხმებისო არსებული მონაცემებით. რუმინეთში საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვებულის გამოსავლენად კი მეორე ტური ჩატარდება. 16 ნოემბერს გაირკვევა, ვინ შეცვლის რუმინეთის პრეზიდენტის პოსტზე ტრაიან ბასესკუს, რომელიც 10 წელია ქვეყნის სათავეშია. 2 ნოემბრის არჩევნების შემდეგ ლიდერობს ორი კანდიდატი, პრემიერ-მინისტრი ვიქტორ პონტა და ქალაქ სიბიუს მერი კლაუს იოჰანესი. ვერცერთმა მოიპოვა ამორჩეულთა ხმების 9%. წინასწარი შედეგებით პონტას 37.5% აქვს, იოჰანესს კი 30.3%. რუმინეთის საპრეზიდენტო არჩევნებში 2 ნოემბერს აღმოჩენილთა 53.3%-მა მიიღო მონაწილეობა. საქართველოში ძლიერი წვიმის შედეგად ქვეყნის დასავლეთ ნაწილში სერიოზული პრობლემები შეიქმნა. ჩამოწვა მეწყერი არაერთ ადგილას, მათ შორის ოზურგეთშიც, სადაც დაზიანდა ახალრეაბილიტირებული გზა. მდინარე ჟუჟმაკი გარკვეულ მონაკვეთზე ჯებირი ჩამოშალა. ჩაქვი-მახინჯაურის საავტომობილო გზაზე ჩამოწვა მეწყერი გვირაბებთან ახლოს, რის გამოც საავტომობილო გადაადგილების მარშრუტი შეიცვალა. დღეს თავდაცვის მინისტრის მოადგილეს ალექსი ბატიაშვილს შესყიდვების საქმეზე მოწმის სახით დაკითხავენ. ის 2 საათზე უნდა გამოცხადდეს საგამოძიებო უწყებაში. საქართველოში იმყოფება თურქეთის დიდი ეროვნული ასამბლეის თავმჯდომარე ჯემილ ჩიჩეკი. ის დღეს შეხვდება საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს დავით უსუფაშვილს და ისინი შუადღისას ერთობლივ განცხადებასაც გააკეთებენ პრესისთვის. საპარლამენტო ზედამხედველობა თავდაცვისა და უსაფრთხოების ინსტიტუტებზე ამ თემაზე გაიმართება დღეს მრგვალი მაგიდა პარლამენტში. შეხვედრა ნატოს საქართველოში ნატოს სამეკავშირე ოფისის და პარლამენტის თავდაცვის და უშიშრობის კომიტეტის ორგანიზებით ეწყობა.
მადლობა ნინო, პარემ გვითხარი დღეისთვის დაგეგმილი მოვლენების შესახებაც რა ხდება დღეს.
დღეს არაერთი პრესკონფერენცია ეძღვნება მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებს და მათ შორის კერძოდ თავდაცვის სამინისტროს მაღალჩინოსთან და საქმეს პრესკონფერენციებს მართავენ როგორც საპარლამენტო ისე არასაპარლამენტო პოლიტიკური ძალების წარმომადგენლები, პოლიტოლოგები და ასე შემდეგ. გეტყვით რომ ხო რამდენიმე მათგანზე გეტყვით გაერთიანებული დემოკრატიული მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი გიორგი ახვლედიანი გამართავს პრესკონფერენციას, ჯონდი ბაღათურია ბრიფინგს გეგმავს დღეს, ზვია ძიძიგური თემა არ არის დაანონსებული. მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებზე ელაპარაკებს ახალი მემარჯვენების ერთ-ერთი ლიდერი მამუკა კაციტაძე. დღეს პრესკონფერენციას გამართავს საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი ალექსანდრე ქანთარი, ასევე ელისო ჩაფიძე. ქართული ოსნების წარმომადგენელი დავით ზურაბიშვილი აპირებს პრესკონფერენციის გამართვას დღეს. სხვა ამბებს რაც შეეხება დღეს ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროს დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები ესტუმრებიან. საკრებულოს წევრ ქალთა მეორე ფორუმია დღეს ასევე დაგეგმილი. და როგორც გითხარით, საქართველოში სტუმრად იმყოფება თურქეთის ეროვნული დიდი ეროვნული ასამბლეის პარლამენტის თავმჯდომარე ჯემილ ჩიჩეკი და ის შეხვედრებს გამართავს.
მადლობა ნინო. ნინო გალაშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები და შემდეგ დღეისთვის დაგეგმილი მოვლენების შესახებაც გითხრათ. ახლა მე გეტყვით რა დაგვრჩა 1 საათის განმავლობაში რაზე გელაპარაკებით. როგორც გვეკითხარით, დღეს აქცენტი ეკონომიკაზე გვაქვს. გაცემის მეორე ნახევარში ჩვენი სტუმარი იქნება საკონსულტაციო კომპანიის PMCG-ის ხელმძღვანელი ლექს ალექსიშვილი, გახლავთ ერთ-ერთი ორგანიზატორი ეკონომიკური ფორუმისა, რომელიც თბილისში ჩატარდა. ჩვენ ფორუმზე ველაპარაკებთ. მანამდე კიდევ განვიხილავთ ეკონომიკის სიახლეებს. ამას გარდა ჩვენი თანაწამყვანები მოგვითხრობენ ეკონომიკის, სპორტის, სოციალური ქსელების სიახლეების შესახებ. თქოს მე რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე. მანამდე აი ამას გეტყვით, რომ ქუთაისის ადგილობრივი თვითმმართველობის მიერ გამოცხადებულ კონკურსში იწურება მსურველთათვის რეგისტრაციის ვადა თუ რა ხდება. იქ ახლა რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთი ბერძენიშვილი გეტყვით.
მერია შვაკანსებთან დაკავშირებით საბუთები უკვე შევავსე და გადავაგზავნე. ჩემი თავის იმედი მაქვს და იმედი მაქვს, რომ ობიექტურად ჩატარდება კონკურსი.
ვაპირებ შევიტანო განაცხადი, ვფიქრობ იქნება მაქსიმალურად ობიექტურად დანიშნული კადრები.
ეს ადამიანები ქუთაისის ადგილობრივ თვითმმართველობაში გამოცხადებულ კონკურსში აპირებენ მონაწილეობის მიღებას. მათ სურთ, რომ მერიასა და საკრებულოში ემუშაონ. 175 ვაკანტურ თანამდებობაზე ამ დროისთვის 1000-ზე მეტი განაცხადია შესული. განაცხადების მიღების ბოლო ვადა 4 ნოემბერია. მიუხედავად იმისა, რომ კონკურსანტებს ტესტირება შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი უტარებს, რაც ქალაქის მერის შოთა მურღულიას თქმით, ზედმეტი შეკითხების არ გაჩენის გამო ხდება, კონკურსანტების ნაწილს ობიექტურობის მაინც არჩევა და ნეპოტიზმზე საუბრობს.
დაიზმერიაში კადრების დანიშნას ახორციელებს სუსი, ამიტომ იმედი მაქვს, რომ რაღაც იქნება ზემოქმედება, რომ სუსისგან გათავისუფლდება ქალაქის მერია და მიიღებს კომისია ობიექტურ გადაწყვეტილებებს.
ქუთაისის მერიაში არსებული საკონკურსო საატესტაციო კომისიის შემადგენლობა შეიცვალა. კომისიას ხელმძღვანელობას საკრებულოს თავმჯდომარე დავით დვალი გაუწევს. დვალის თქმით, ნეპოტიზმის სრულიად გამორიცხულია.
ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია ეს სამსაზღვრელი გარემოება ის, რომ უკვე 1000-მდე განცხადება არის დარეგისტრირებული HR-ზე ამ კუთხით. ანუ ჩემთვის ეს შეფასება ნიშნავს იმას, რომ ხალხი ერთობა ხალხს ხონდა მოლოდინი ამ კონკურსის და ხალხი აპირებს მონაწილეობის მიღებას.
ოპოზიციური პარტიები კონკურსის მიმდინარეობას ყურადღებით დააკვირდებიან. ნაციონალური მოძრაობის წევრი საკრებულოს დეპუტატი დავით გოგისვანიძე კომისია საკონკურსო ტესტების ნიმუშების გამოქვეყნებისკენ მოუწოდებს. გოგისვანიძის თქმით, ეს კონკურსი მონაწილეობის მსურველებს ტესტირებას უფრო გაუადვილებს.
მე ვფიქრობ, რომ ამ ტესტების ნიმუშების საჩვენებელი რაღაც თუკი საინფორმაციო დაფაზე და რაღაც გამოეკრება და ყველა მოქალაქეს, ვისაც აქვს პრეტენზია, რომ მიიღოს კონკურსში და ატესტაციაში მონაწილეობა, ექნება თანაბარი პირობები. ძალიან ღელავს ხალხი, განსაკუთრებით ის ხალხი, რომელსაც თვითმმართველობაში დააგროვა ძალიან დიდი გამოცდილება მუშაობისა, მაგრამ აი ასაკის გამო, თქვა, ნაკლები შესაძლებლობები მიაჩნია მათ.
Kutaisi sadgilobriv titmartolobashi gamotskhadebuli konkursis mimdinareobats arasamtavrobos sektori tsakvirdeba. Საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს იურისტის თეონა ზაქარაშვილის თქმით, მერიაში გამოცხადებულ კონკურსზე აპლიკანტებისთვის წამოყენებული მოთხოვნები ხშირად არაადეკვატურია.
ინფრასტრუქტურის განვითარების დასუფთავებისა და ზედამხედველების სამსახურში სავალდებულო ვაკანსიაზე მოთხოვნილია ზოგ შემთხვევაში იურისტის კვალიფიკაცია, ინჟინერის კვალიფიკაცია. ფიქრობთ, რომ შეიძლებოდა სასურველი აი ამ ფორმით ყოფილიყო ეს ერთ მოთხოვნილი, როგორც სავალდებულო კვალიფიკაცია ამ თანამშრომლების?
ქუთაისის მერიაში ამ დროისთვის 800-მდე თანამშრომელია. ატესტაცია კონკურსის დასრულების შემდეგ კი ადგილობრივი თვითმართველობის თანამშრომელთა რაოდენობა 400-მდე უნდა დარჩეს. Ketelan Berzenishvili, Radio Tzveli Khalaki, Kutaisi.
Vagdelbt gaatsemas 10:10 tsutia da akhla ekonomikis akhalambebs getqit Nina Evgenzi.
დილამშვიდობის მოგესალმებით. 2014 წლის 2 ნოემბრიდან საქართველოს ავიაბაზრებზე ოპერირება ეგვიპტურმა ავიაკომპანია Air Cairo-მ დაიწყო. Air Cairo-ს შარლემ შეიხი თბილისის შარლემ შეიხის მიმართულებით პირდაპირ რეგულარულ საჰაერო მიმოსვლას თავდაპირველად კვირაში 2-ჯერ, ხოლო 9 იანვრიდან 3-ჯერ განახორციელებს. კომპანია ნატახტარი ლიმონათის საექსპორტო არეალის გაფართოებაზე მუშაობს. კომპანიის მენეჯმენტის თქმით, სხვადასხვა ქვეყნებთან მოლაპარაკებები ყოველდღიურ რეჟიმში მიმდინარეობს და ნატახტარის ლიმონათი ბალტიისპირეთის ქვეყნებში ხელმისაწვდომი გახდება. ამ ეტაპზე კომპანია პროდუქტის ექსპორტს 22 ქვეყანაში ახორციელებს. მთის კანონზე მუშაობა სრულდება. კანონპროექტზე მომუშავე ჯგუფი საბოლოო ვარიანტს სამთავრობო კომისიას ნოემბერში წარუდგენს. შემოდგომაზევე უნდა გადაეგზავნოს კანონპროექტი საქართველოს პარლამენტს. მთის კანონს ამჟამად საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს სპეციალურ ჯგუფთან ერთად ამუშავებს. არსებული რედაქცია ითვალისწინებს იმ სამართლებრივი სივრცის შექმნას, რომელიც მოსახლეობას საშუალებას მისცემს არა მხოლოდ სახელმწიფო დახმარების იმედად იყოს, არამედ თავადვე შეძლოს საკუთარი კეთილდღეობის შექმნა. კანონპროექტის მიხედვით მეწარმე, რომელიც მთის რეგიონში დაიწყებს ბიზნესს, ამაში ადგილობრივ რესურსს გამოიყენებს და ადგილობრივ მოსახლეობას დაასაქმებს. 5 წლის განმავლობაში გადასახადებისაგან გათავისუფლდება და ბიზნესის სტიმულირებისთვის მთის კანონში სხვა შეღავათებიც ჩაიდება.
მადლობა ნინო. ნინო ევგენიძე გახლართ ეს ფაქტებს გააცემას. კონსუმენტ რადიო თავისუფლებას FM 7.4-ზე გადაცემას უძღვებით ნინო გელაშვილი და ნიკო ნერგაძე, კოჩა ლეჟავა არის ჩვენი ხმის რეჟისორი. შეგახსენებ ჩვენი ვებსაიტის მისამართსაც www.radiotavisupleba.gm. დაახლოებით ესე 20-25 წუთში გადაცემას გავაგრძელებ ჩვენ სტუმართან ერთად. ალექსო ალექსიშვილი საკონსულტაციო კომპანია PMCG-ს ხელმძღვანელი იქნება ჩვენთან ერთად და ველაპარაკებთ ეკონომიკურ ფორუმზე, რომლის ერთ-ერთი ორგანიზატორიც გახლდათ ბატონი ლექსო, როგორც ჩაიარ ორგენ ფორუმი თბილისში ჩატარდა, მასზე იყო იყვნენ ჩამოსულები ინვესტორები ბევრი სხვადასხვა ქვეყნიდან. მოკლედ დეტალებზე ცოტა ხანში გეტყვით, ახლა ახალი ამბები მოისმინეთ ნინა გალაშვილია მიკროფონთან.
პაკისტანში ინდოეთის საზღვარზე მოხდა აფეთქება, თვითმკვლელის მიერ მოწყობილი აფეთქება, რომელსაც სულ ცოტა 55 ადამიანი შეეწირა. ყური ქვეყნის პრემიერ-მინისტრებმა დაგმეს ეს ტერაქტი. კანადის თავდაცვის მინისტრმა განაცხადა, რომ კანადის ავიამოიერიშებმა ერაყში ფალოჯის ახლოს დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტთა სამიზნეები დაბომბეს. ევროკავშირმა განაცხადა, რომ აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე ჩატარებული არჩევნები ხელს უშლის მშვიდობას და ბრიუსელი არ ცნობს ამ არჩევნების შედეგებს. უკრაინის აღმოსავლეთში კი თვითგამოცხადებული რესპუბლიკების ცენტრალური საარჩევნო კომისიები ავრცელებენ ინფორმაციას ამ არჩევნების შედეგების შესახებ, როგორც ვლინდება ამ კენჭისყრებში გამარჯვებას მოიპოვებს თვითგამოცხადებული რესპუბლიკების რეგიონ წოდებული მოიპოვებენ პრემიერ-მინისტრები ალექსანდრ სახარჩენკო დონეცკის შემთხვევაში და ლუგანსკის შემთხვევაში იგორ პლოტნიცკი. რუმინეთში ჩატარდა საპრეზიდენტო არჩევნების პირველი ტური, რადგან ვერცერთმა კანდიდატმა ვერ მოიპოვა ამრჩეულთა ხმების ნახევარი, ლიდერობს მოქმედი პრემიერ-მინისტრი 37.5%. საქართველოში გადაუღებელმა წვიმამ შექმნა სერიოზული პრობლემები ქვეყნის დასავლეთ ნაწილში, ჩამოწვა მეწყერი ოზურგეთში, აგრეთვე აჭარაში ჩაქვი-მახინჯაურის საავტომობილო გზაზე. დღეს შესყიდვების საქმეზე მოწმის სახით დაკითხავენ თავდაცვის მინისტრის მოადგილე ალექსი ბატიაშვილს. საქართველოში იმყოფება თურქეთის დიდი ეროვნული ასამბლეის თავმჯდომარე, რომელიც ქართველ კოლეგას შეხვდება.
მადლობა ნინო გელაშვილი გახლდათ. ახლა ნინო ევგენიზე კვლავ მოუსმინეთ ნინო ევგენიზეს.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და დღევანდელი ჩვენი საუბრის თემა შესყიდვების სისტემა იქნება საქართველოში. უკვე 4 წელი გავიდა მას შემდეგ, რაც საქართველოში ელექტრონული შესყიდვების სისტემა დანერგილი. ამნაბიჯის ანტიკორუფციულ მნიშვნელობაზე უკვე არაერთხელ თქმულა, მიუხედავად ამისა, როცა კორუფციულ საქმეებთან დაკავშირებით აღიძვრება ხოლმე კითხვები, ხშირად სწორედ შესყიდვების თემა ფიგურირებს. უკვე რამდენიმე წელია ამ სისტემის მონიტორინგს ახორციელებს არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო, რომლის მონიტორიც ონლაინ რეჟიმში გაძლევს საშუალებას თვალი ადევნო საქართველოში არსებული შესყიდვების ძირითად ტენდენციებს. მაგალითად, 2013 წლის მონაცემებით 10 ყველაზე აქტიური მომწოდებელი ტენდერებში იყვნენ TGTA Motors-ის სილქნეთი, GPS ალგორითმი, My Mobile, კომპანია ახალი მთვარე, GOS-ები, GPS Alta, PSP Pharma, კანც პაპერი, GPS Elitel. უკვე 2014 წლის ტენდენციები გვამცნობს, რომ საქართველოში დღეისთვის ყველაზე მსხვილი შემსყიდველი ორგანიზაცია წელს საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი იყო, რომელსაც 15 მილიონზე მეტი ლარი ღირებულების კონტრაქტები აქვს ჯამში გაფორმებული. მეორე ადგილზე შეპესე თეთნულდი, მესამეზე კი საქართველოს გაერთიანებული სამელიორაციო კომპანია გახლდათ. შემდეგ ადგილებს იყოფენ საქართველოს საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო და თვითმართველი ქალაქი ბათუმის მერია. სფეროების მიხედვით მომწოდებლებს შორის პირველი ადგილი კი შემდეგ კომპანიებს უკავიათ: მშენებლობა REMSI, Ropeway Maintenance Systems, ჯანდაცვაში ინტერნეტ სერვის Georgia, სოციალურ პროგრამებში დაზღვევის კომპანია ქართულ, თავდაცვა კომპანია მოგზაური, გაზი და საწვავი ინდმეწარმე ნოე ხუციშვილი, ტელეკომუნიკაციების შეპესე ინოვატორი და ასე შემდეგ. საინტერესოა, რომ ზოგ შემთხვევაში სხვაობა პირველ და მეორე მომწოდებელს შორის საკმაოდ მნიშვნელოვანია. მაგალითად, კომპანია ქართუს, UGT-ის, MN კომპანიის თუ სხვების შემთხვევაში კომუნალური სექტორის გრაფაში კი მხოლოდ ივანე ძირკვაძის სახელი და გვარი გვხვდება. საინტერესოა ისიც, რომ 2013 წელს დაახლოებით 1000 მომწოდებელთან გაფორმებული ხელშეკრულებიდან სულ 26 არარეზიდენტი იურიდიული პირი გახდათ, მიუხედავად შესყიდვების ელექტრონული სისტემის არსებობისა და მუდმივი მონიტორინგის შესაძლებლობისა, ორგანიზაცია PMCG-ს კვლევა მაჩვენა, რომ საკმაოდ დაბალია საზოგადოების ჩართულობა პროცესის გამჭვირვალობის უზრუნველყოფაში. არსებული მონაცემების დამუშავება საკმაოდ იშვიათად ხდება, როგორც სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციების, ასევე მედიის მხრიდანაც. გარდა ამისა, მიუხედავად მიღწეულისა, რაშიც შესყიდვების პროცესში კორუფციის შემცირება და სახელმწიფოსთვის მომსახურების გაიაფება იგულისხმება, რჩება კვლავაც პრობლემები, რომელთაგან ორგანიზაცია შემდეგს გამოყოფს. ხშირ შემთხვევაში შესყიდვების დაგეგმარება ხდება ნაჩქარევად, რაც იწვევს წლის განმავლობაში გეგმის ხშირ ცვლილებას. სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ კანონის შესაბამისად, განხორციელებული გამარტივებული შესყიდვების წილი არის შედარებით მაღალი. შემსყიდველების მიერ მომზადებული ტექნიკური მოთხოვნები არის დაბალი ხარისხის და მიმწოდებლების მიერ შემუშავებული ტექნიკური წინადადებებიც არის დაბალი ხარისხის. არ არსებობს საქონლისა და მომსახურეობის ტექნიკური ნორმები და სტანდარტები, რის გამოც ხშირად იმარჯვებს იაფი და უხარისხო მომწოდებელი. შესყიდვების ელექტრონულ პლატფორმაზე მონაცემთა დამუშავება კი დღეისათვის საკმაოდ რთული გახლავთ.
მადლობა ნინო. ნინო ევგენიძე გახლდათ, ეს გადაცემას გავაგრძელებთ. ახლა ინფორმაციით იმის შესახებ, თუ სად შეგიძლია წახვიდე ადამიანმა, რა ნახო, რა მოისმინო, რა კონცერტი არის, რა სპექტაკლია და ასე შემდეგ, რა გამოფენა, მარიამ ციმდელიანი გეტყვით დღევანდელ აფიშას.
იოსებ გრიშაშვილის სახელობის თბილისის ისტორიის მუზეუმში დაათვალიერებთ გამოფენას შეხვედრა ფიროსმანთან. ექსპოზიციაზე წარმოდგენილი იქნება გერმანელი, ავსტრიელი, შვეიცარიელი, ჰოლანდიელი და ქართველი ხელოვანების ნამუშევრები. გამოფენა უკვე მეხუთედ იმართება საქართველოში, იდეა ბერლინელ მოქანდაკეს ჰანს შაიბის ეკუთვნის და ფიროსმანის ცნობილ ციტატას უკავშირდება. ავაშენოთ ერთი დიდი სახლი, სადაც შევიკრიბებით, ვიყიდოთ ერთი დიდი მაგიდა და სამოვარი და ვსვათ ჩაი. ბევრი ჩაი და ვილაპარაკოთ ხელოვნებაზე. საქართველოს ეროვნული მუზეუმის სიმონ ჯანაშიას სახელობის საქართველოს მუზეუმი და ანდრია ბალანჩივაძის სახელობის საერთაშორისო ფონდი წარმოგიდგენთ გამოფენას ბალანჩივაძეები. დამთვალიერებელ საშუალება ექნება იხილოს მელიტონ ბალანჩივაძის ოჯახის სხვადასხვა ქვეყანაში მოღვაწე ხელოვანების მხატვრული ნამუშევრები და მათი ცხოვრების ამსახველი ფოტოები. გამოფენაზე წარმოდგენილი იქნება ოჯახის არქივში კერძო კოლექციებისა თუ მუზეუმში არსებული მხატვრული ნამუშევრები და ფოტოდოკუმენტური მასალა. თუ ფილმის ნახვა გადაწყვიტეთ, კინოთეატრ სტავალსა დამირანში გადის ახალი ანიმაციური ფილმი დიდი გმირი 3D ფორმატით. სიუჟეტი კი ასეთია: ახალგაზრდა ჰირო ჰამადა გამომგონებელი და გენიოსია რობოტების შექმნაში. თავის უფროს ძმასთან ტადაშისთან ერთად ისინი მომავალი სან-ფრანცისკოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში ყველაზე მოწინავე იდეებს რეალობად აქცევენ. ასევე შეგიძლიათ ნახოთ ახალი ქართული ფილმი ნაღმი და საშინელებათა ჟანრის ფილმი ანაბელი.
მარიამ ციმდელიანი გახლდათ, ეს აგრძელებთ გადაცემას. 9:23. კურსმენტ რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე გადაცემას უძღვებით ნინო გალაშვილი და ნიკო ნერგაძე. გოჩელა ჟავარის ჩვენი ხმის რეჟისორი და ამასთან ერთად ყავს არაერთი თანაწამყვანი. ერთ-ერთი არის დათო ჩიხლაძე, რომელიც ჩვენთან ერთად არის ახლა სტუდიაში. დიდი მშვიდობის დათო, ეს არის ჩვენი ტექნოლოგიების გურუ და სოციალური ქსელების ექსპერტი. და გადმოგცემ გურუ ექსპერტო სიტყვას.
დილამშვიდობეს. ამ ვიკენდზე რამდენიმე საინტერესო ამბავი ხდებოდა ზოგადად გლობალურ ნეტში, არა მარტო საქართველოში. ჰელოვინი მოკეთ და არ ვიცი, ალბათ ყველას კვირას მაინც უკვე მოგფეს და პოსტები, სადაც გამოსახულებდნენ თქვენი ფრენდები ჰელოვინის კოსტუმებში. მე ამ ბევრი ნახე ესეთი უკვე და რა ვიცი,
მე ჰასაკირაშვება ჩემ ფრენდები არ იყვნენ ჰელოვინის კოსტუმებში, არავინა ბავშვთან ერთად ისხნენ საღამოს და აძინებდნენ თვალ.
ძალიან ბევრი პოსტი იყო მოკეთ ჰელოვინის კოსტუმებზე, საიტების უმეტესობა, რომლებიც ასე ვთქვათ, ინფორმაციის წყაროდ ძირთად მიიჩნევა ხოლმე ინტერნეტს, წერდნენ აუცილებლად Halloween-ზე, რაღაც ნუ დაცულ ლისტ სახელები 25 ფოტო როგორ და ჩაიცვა წინანზე როგორ ეცვა და ახლა როგორ აცვიათ ამათო ადამიანებს, ნუ ქართულის ნახე რამდენიმე ესეთი რამ, რა ძალიან მომეწონა ყოველ შემთხვევაში, ფრთოთ მომეწონა რომ ესეთ რაღაცა არსებობდა. მაგრამ რაღაც ნუ ჩვეულებრივი Halloween-ი იყო რა. საინტერესო ივენთები იყო რამდენიმე და ამაზე გამოხმაურებაც ჰქონდა ქართულ ნეში ყოველ შემთხვევაში, თუმცა მოდი ამაზე ეხა აღარ ვლაპარაკებ, გადავა უფრო მნიშვნელოვან
დაბარარ
სიახლეებზე. ძალიან მაგარი პროექტი ნახე ნიკო Kickstarter-ზე, რა თქმა უნდა. iBox Nano არის ესეთი, როგორც თვითონ აცხადებენ შექმნელები, სოფიას ყველაზე პატარა და ესეთი კომპაქტური მოსახერხებელი 3D პრინტერი. 3D პრინტერების თემა ზოგადად საინტერესო არის, თუნდაც საქართველოსშიც ბევრი საინტერესო შეიძლება იყოს, იმიტომ რომ არსებობს რამდენიმე 3D პრინტერი და ამას იყენებენ თავისუფალ უნივერსიტეტში, რომელსაც აქვს ტალენტი პროექტი, ზოგადად სატესტო რობოტიც კი შექმნეს ამ 3D პრინტერით. Ну, სხვა უნივერსიტეტებში ჯერჯერობით არ გამოჩენა, თუმცა მათი შანსია და თქვენთვისაც, ვისაც გსურთ რომ ქონდეთ 3D პრინტერი, Kickstarter-ზე გამოჩნდა ეს პროექტი, რომელიც რაღაც $300 დონაციის შემთხვევაში, ну, საბოლოოდ გამოგიგზავნეთ პრინტერს, ბეჭდავს ცეთის პრინტერზე მეჩვენა. გამოყავს ცირეს ომის გამოსახულებები, ნივთები, აი, დაახლოებით რომ წარმოვიდგინოთ ჭადრაკის ფიგურების ომის თვითონაც სატესტო ვერსიებს, რაც ნახეთ ერთად.
ფერაში შეიძლება ადამიანმა გამოიყენო გარდა იმისა, რომ ჭადრაკის ფიგურები დაბეჭდო სახლში.
არ ვიცი რა შეგინდა, შეგიძლია ესეთი რაღაც დაბეჭდო საკმაოდ ესეთი მყარი პლასტმასით, თუ გინდა რომ ჩაატარო რაღაც გარკვეული ექსპერიმენტები, ამ გაწილებს.
ამის კარტრის ყიდულობ თუ როგორ ხდება, ანუ ლითი ბეჭდავს ეს.
კი,
ხევადი პლასტმასა თუ რა,
და რომელიც ნუ შემდეგ მყარდება და საკმაოდ მყარი არის. თან ეს პრინტერი არის პორტატული, შეიძლება რომ გამოიყენო სხვადასხვა ასე სიტუაციაში და სხვადასხვა ლოკაციაში. კარგი ეს, იმიტომ არის, რომ ძირითადად ეს 3D პრინტერები ისეთი დიდი და მოუხერხებელი მოუქნელი დივაისები არა, მიუჩენ ერთად გას და ნუ იქ არის და არის, ეგეთ აღარ იცრის. მაგრამ საერთოდ ეს პროექტი არის მოახერხა Kickstarter-ზე სხვა შორის წარმატების მიღწევა, თითქმის მიაღწია თავის მიზანს, $300,000 ეთხოვნენ და 262 შეაგროვეს. როგორც თვითონ timeline-ზე იყო გაწერილი, პროექტის დეკემბერში უკვე დაიწყება აქტიური ტესტირება, მას შემდეგ რაც მიიღეს დაფინანსება და ნუ იანვარში ეცდებიან რომ პირველი, ვთქვათ, პირველი პარტია მიაწოდონ ადამიანებს, რომ პრობლემას გადაიხადეს წინასწარ თანხა ფოთში. საინტერესო გამოგონებაა, მოკლედ შეგიძლიათ თქვენ შეხვიდეთ და ნახოთ თუ ექსპერიმენტები გინდათ 3D პრინტერით მითუმეტეს, ასე უნივერსიტეტებში საინტერესო იყოს. ერთი კიდე ესეთი ამბავი ნახე, რომელსაც აუცილებლად მინდა და დღეს რომ ეთქვა, Bitcoin Brothers არის ესეთი ჯგუფი ადამიანების, რომლებიც თავასობენ Bitcoin-ის mining-ისთვის საჭირო დივაისებს. სულ ორი სიტყვით რა ვთქვათ, რაღაც Bitcoin mining-ზე, ეს არის Bitcoin-ის ვიცით, რაც არის, მოკლედ, ეს არის ელექტრონული ვალუტა, ციფრული კრიპტოვალუტა, რომელსაც აქვს ეს პრინციპი, რამდენიმე ტრანზაქციაში, მაგათაც ნუ Bitcoin-ით თუ ყიდულობ რამდენიმე ნივთს, შეგედულობ ტელევიზორს, გოჩა iPhone-ს ან Top-ს ან რამეს, არ აქვს მნიშვნელობა, ადამიანებს ნუ მოუწევთ ენკრიპცია, ანუ გახსნა ამ ტრანზაქციების და ყოველი რაღაც ახალი ტრანზაქციის შემდეგ, რაღაც კონკრეტული რაოდენობის ტრანზაქციის შემდეგ users ერიცხება 25 ბიტკოინი, ანუ ასახდება ახალი ბიტკოინების წარმოშობა. 25 ბიტკოინი დაახლოებით წარმოადგენს არის $8,000-ამდე. ანუ ასე იზრდება და იზრდება ბიტკოინების რიცხვი ყველაფერს.
და $8,000-ამდე არის გაჩნდა დღეს როგორ არის და ხვალ როგორ არის, იმიტომ რომ ვალუტის კურსი იცვლება და შეიძლება ერთ დღეს $100,000 იყოს, მეორე დღეს $50,000.
და საშუალოდ $8,000 რომ ავიღოთ ახლა ესე არის. ნუ თავიდან იყო $25, მგონი ერთი პერიოდი $8,000-ამდე მეტიც იყო ერთი წელი ბიტკოინი, მოკლედ საკმაოდ ისეთი არის მყარი. მოკლედ Bitcoin Brothers-ი გვთავაზობს Bitcoin-ის mining-ისთვის, ანუ ამ პროცესის დასახმარებლად თავის ახალ საინტერესო სერვის, ანუ ადამიანს აღარ მოუწევს სამ ძლიერი კომპიუტერის ახალი ჰარდვეარის შეწენა, ისინი პირიქით თავაზობენ რომ მათ სერვერზე დაიწყონ მაინინგი და თავასობენ როგორც თვითონ განაცხადეს დღეისთვის არსებულ კომპიუტერებს შორის ყველაზე დიდ სუპერ კომპიუტერებს, რომ იქ დაიწყო ბიტკოინ მაინინგი. ეს შეიძლება გახდეს ასე ვთქვათ მაინერების ახალი ტალღის მაპროცება, იმიტომ რომ ბევრი ესეთი კომპანია ბიტკოინ ბრაზერსის სტილში დაიხურა რაღაც გარკვეული მიზეზების გამო, ზოგან კანონების, ზოგან ის გამო რომ
ზოგან იმიტომ რომ ინვესტორები არ ენდობიან ბიტკოინს, იმიტომ რომ ფასი ძალიან იცრება ხოლმე. ინვესტორებს რაც შეეხება, მადლობა დათომ, დავით ჩიხლაძე გახლდათ, ეს ინვესტორების ფორუმი ჩატარდა საქართველოში ორდღიანი, რომელზეც ვილაპარაკებთ სულ რაღაც დაახლოებით ესე 5-6 წუთში ჩვენ სტუმართან ერთად, ლექსო ალექსიშვილი, საკონსულტაციო კომპანია PMCG-ს ხელმძღვანელი და ამავე დროს ამ ფორუმის ერთ-ერთი ორგანიზატორი იქნება ჩვენთან ერთად სტუდიაში. მანამდე ჯერ ახალი ამბები მოისმინეთ. ნინო გელაშვილია მიკროფონთან.
ინდოეთსა და პაკისტანის საზღვარზე აფეთქება მოხდა თვითმკვლელმა ტერორისტმა განახორციელა საფეთქება, რომლის შედეგად სულ ცოტა 55 ადამიანია დაღუპული, დაჭრილია რამდენიმე ათეული პირი. ორი ქვეყნის პრემიერ-მინისტრებმა უკვე დაგმეს ეს ტერაქტი. პასუხისგებლად აფეთქებაზე თავი გამოაცხადა თალიბანის არაერთმა დაჯგუფებმა, მათ შორის თერიკე თალიბმა და ჯამათ ულ ირარმა. კანადის თავდაცვის მინისტრმა გავრცელა განცხადება, რომლის თანახმადაც კანადის ავიამოიერიშეებმა ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტების წინააღმდეგ ერაყში ფალუჯის ახლოს ავიადარტყმები განახორციელეს. ევროკავშირმა განაცხადა, რომ აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიებზე ჩატარებული არჩევნები ხელს უშლის მშვიდობას და ბრიუსელი არ ცნობს ამ არჩევნების შედეგებს. თავის მხრივ ლუგანსკისა და დონეცკის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკების საარჩევნო კომისიები ავრცელებენ არჩევნების წინასწარის შედეგებს და ამ შედეგების მიხედვით ორივეგან ლიდერების პოსტებზე იმარჯვებენ მოქმედი ეგრეთ წოდებული პრემიერ-მინისტრები ამ თვითგამოცხადებული რესპუბლიკების. რუმინეთში ჩატარდა საპრეზიდენტო არჩევნები, მეორე ტური გახდება საჭირო, ვინაიდან ვერცერთმა კანდიდატმა მოიპოვა არჩეულთა ხმების ნახევარი. ლიდერობს პრემიერ-მინისტრი ვიქტორ პონტა. საქართველოში გადაუღებელმა წვიმებმა პრობლემები შექმნა. დასავლეთ საქართველოში ჩამოწვა მეწყრები არაერთ ადგილას, გურიასა და აჭარაში მიმდინარეობს გაწმენდითი სამუშაოები. თავდაცვის მინისტრმა ირაკლი ალასანიამ განაცხადა, რომ დაკავებულთა საქმის მასალებს გაეცნო და თავდაცვის უწყების თანამშრომლების უდანაშაულობაში კიდევ ერთხელ დარწმუნდა. ბოლომდე ვარ, აბსოლუტურად ბოლომდე ვარ დარწმუნებული ჩვენი ბიჭების უდანაშაულობაშიო, განუცხადა მან ჟურნალისტებს. მისივე განმარტებით დღეს პრემიერ-მინისტრს გააცნობს თავდაცვის სამინისტროს მოსაზრებებსა და მასალებს, რის საფუძველზეც დაკავებულებს უდანაშაულო თვლის. ცნობილია ასევე, რომ დღეს მოწმის სახით დაიკითხება თავდაცვის მინისტრის მოადგილე ალექსი ბატიაშვილი. საქართველოში იმყოფება თურქეთის დიდი ეროვნული ასამბლეის თავმჯდომარე ჯემილ ჩიჩეკი, რომელიც დღეს შეხვედრებს გამართოს, მათ შორის საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარესთან და პრემიერ-მინისტრთან. დავით უსუფაშვილი და ჯემილ ჩიჩეკი ერთობლივ განცხადებას გააკეთებენ ჟურნალისტებისთვის.
ნინო გელაშვილმა გააცნოთ ახალი ამბები, ახლა ამინდის პროგნოზი მოისმინეთ მარიამ ცინდელიანისგან.
გოსტა თქმით, დღეს ბათუმში მზიანი ამინდი იქნება, პლუს 23 გრადუსია გამოცხადებული. ახალციხესა და გორში უმეტესად მზიანი, 18 გრადუსი იქნება. ზუგდიდში 23, მესტიაში კი 13 გრადუსია ნავარაუდევი, გუდაურში 4, ბაკურიანში 7 გრადუსი იქნება. როგორც სინოპტიკოსები ამბობენ, თელავში ნაწილობრივ მზიანი ამინდი იქნება, ქუთაისში 21 გრადუსია გამოცხადებული, ფოთში 22. რუსთავსა და თბილისში კი 13 გრადუსია ნავარაუდევი.
რეკლამა აშვიცა და 20. Premier League, Bundesliga, NBA, Wimbledon.
რთულია იყო გულგრილი. უყურეთ მსოფლიოს სამპასპორტო ჩემპიონატებს მხოლოდ სიკტივ სპორტულ არხებზე და არსაც ხვალია. ყველაზე საინტერესო სამი კინო არხი ყველაზე პრეტენზიული კინომანებისთვის. ნებისმიერი ჟანრის ფილმი, ნონსტოპ კინო ქართული გახმოვანებით, მხოლოდ სიკტ კინო არხებზე და ეს ყველაფერი არ არის. ჩაერთეთ აქციაში, მიიღეთ ერთი ნებისმიერი თემატური პაკეტი ერთი თვით საჩუქრად და უფასო ინსტალაცია. სიკტ კინო 2-100-100. თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცა და 4-ზე. თუ გსურთ რეკლამა აშვიცა და 4-ზე, დარეგეთ 2-31-25-25.
9:34 წუთია 35 გახდება. ხა რამდენიმე წამში სპორტის ახალი ამბები მოისმინეთ. ოთარ მაღლაკელიძე არის ჩვენთან ერთად სტუდიაში. კიდევ ერთხელ მოგესალმები ოთო და აბა მოგისმენ.
დილამშვიდობის. საქართველოს 19 წლამდე მორაგბეთან ნაკრები ევროპის ჩემპიონია. ლისაბონში გამართულ ევროპირობაზე უმცროსმა ბოლჯღალოსნებმა ჰოლანდიისა და რუსეთის ასაკობრივი ნაკრებების ადვილად დამარცხების შემდეგ ფინალში პორტუგალიას ასევე უპრობლემოდ მოუგეს. შეჯიბრების მასპინძლებმა მხოლოდ პირველი 20 წუთი შეძლეს მეტოქესთან ბრძოლა, შემდეგ კი ქართველი მორაგბეები სრულად დაეუფლნენ უპირატესობას და პირველი ტაიმი 27 თამაში კი 44-14 მოიგეს. სულ საქართველოს 19 წლამდელთან ნაკრებმა 6 ლელო გაიტანა როჯერ ბურთი მეტოქის ჩათვლის მოედანზე ბადრი ალხაზაშვილმა და ბექა გორგაძემ შეიტანეს. თითოეულ კი ოთარ გიორგაძისა და იოსებ კიკვაძის ანგარიშზეა. ევროპის ჩემპიონობით ალხაზას და ქართველმა მორაგბეებმა 20 წლამდელთან მსოფლიო თასის ალაფაზე თამაშის უფლება მოიპოვეს. ეს შეჯიბრებაც ლისაბონში გამართება, ოღონდ 2015 წლის გაზაფხულზე და მასში 8 ქვეყნის ნაკრები მიიღებს მონაწილეობას. 7 მათგანის ვინაობა უკვე გარკვეულია: საქართველო, პორტუგალია, ტონგა, ფიჯი, ნამიბია, ურუგვაი და ჰონგ-კონგი. მერვე საგზურისთვის კი ჩრდილოეთ ამერიკიდან, კანადისა და ამერიკის შეერთებული შტატების ნაკრებები იბრძვიან. საქართველოს ხელბურთის ნაკრებმა კი ევროპის 2018 წლის ჩემპიონატის პირველ საკვალიფიკაციო ჯგუფურ ეტაპზე მეორე ტურში ესტონეთს უმასპინძლა და სამი დღის წინ ტალინში განცდილი ორბურთიანი მარცხის გამო ორბურთიანი უპირატესობითვე აიღო რევანში, მაგრამ ანგარიშიდან გამომდინარე მომგებიან პოზიციაში ესტონელები დარჩნენ. პირველი მატჩი ტალინში მასპინძლებს 28-26 ჰქონდათ მოგებული. საპასუხო შეხვედრაში კი ქართველმა ხელბურთელებმა 29-27 იმარჯვეს და სწორედ სტუმრად გატანილი 1-1 გოლი შეიძლება გახდეს გადამწყვეტი პლეიოფის საგზურისთვის ბრძოლაში. ეს იმ შემთხვევაში მოხდება, თუ კი საქართველოსა და ესტონეთის ნაკრებები ჯგუფის დარჩენილ ორ შეხვედრაში ლუქსემბურგთან ქულათა მაქსიმუმს აიღებენ. ქართველმა მოკრივე ავთანდილ ხურციძემ კი პროფესიულ რინგზე მორიგი გამარჯვება მოიპოვა. მსოფლიო ჩემპიონატის ტიტულის ყოფილმა პრეტენდენტმა ამერიკის შეერთებულ შტატებში ადგილობრივი მებრძოლი ედი ჰანტერი მეხუთე რაუნდში ნოკაუტით დაამარცხა. მსოფლიოში ტორნადოს ზედმეტ სახელი ცნობილი ავთანდილ ხურციძისთვის ეს კარიერაში 33 შეხვედრაა და ახლა მის ანგარიშზე 29 მოგება, 2 ფრე და 2 წაგება. დაბოლოს ერთი ინფორმაცია უცხოურ სპორტსაც: ლეგენდარულმა იტალიელმა სპეციალისტმა მარჩელო ლიპიმ სამწვრთნელო კარიერა დაასრულა. ამის შესახებ ლიპიმ განცხადება მას შემდეგ გააკეთა, რაც მისი გაწვრთნილი გუანჟოუ ევერგრანდი მესამედ გახდა ჩინეთის ჩემპიონი. კლუბში დაურჩები, ოღონდ ტექნიკურ დირექტორად მწვრთნელობისთვის კი უკვე დაუბერდიო განაცხადა 66 წლის სპეციალისტმა მარჩელო ლიპი. სამწვრთნელო კარიერის განმავლობაში ჩემპიონთა ლიპის სამწვრთნელო კარიერის განმავლობაში ჩემპიონთა ლიგა, საკონტინენტურ შორისო თასი, ევროპის სუპერთასი, იტალიის თასი, იტალიის სუპერთასი და იტალიის ჩემპიონის 5 ტიტული აქვს მოგებული. გარდა ამისა 2006 წელს იტალიის ნაკრებთან ერთად იგი მსოფლიოს ჩემპიონი გახდა.
მადლობა ოთამ. ოთარ მაღლაკელიძე გახლართ ეს ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას თქვენსაც რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე და როგორც ყოველ გითხარით გადაცემას გავაგრძელებთ. ჩვენ სტუმართან ერთად ლექსო ალექსიშვილი საკონსულტაციო კომპანია PMCG-ს ხელმძღვანელი და ასევე ორგანიზატორი ფორუმისა, რომელიც თბილისში ჩატარდა, ეს ყველგენი ეკონომიკური ფორუმი, საინვესტიციო ფორუმი, და აქ იყო ჩამოსული სოფლის სხვადასხვა ქვეყნიდან 100-ზე მეტი კომპანიის თუ 100-მდე კომპანიის წარმომადგენლები, რომლებიც განიხილავდნენ საქართველოს ზოგადად ინვესტიციების კუთხით. დილამშვიდობის პირველ რიგში, ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. და მინდა გითხოთ, ვიდრე აი უშუალოდ ფორუმზე ვილაპარაკებდით, სხვადასხვანაირად აფასებენ ხოლმე იმას, თუ სადა დგას დღეს საქართველოს სწორედ ინვესტიციებთან მიმართებაში. იქნებ თქვენს გვიხრათ თქვენი აზრი, სად არის ახლა საქართველო? არის რაღაც სახის სტაბილურობა არის ამ ინვესტიციების მხრივ, თუ პირიქით ჩავარდნა არის ბოლო რამდენიმე წლის კონტექსტში რომ განვიხილოთ?
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მოგესალმებით თქვენს ჩვენს. ამ ფორუმის ინიციირებისა და შემდეგ ორგანიზების მთავარი მიზანი სწორედ ის იყო, რომ კიდევ ერთხელ გვეჩვენებინა და დაგვედასტურებინა საქართველოს როგორც ხელსაყრელი საინვესტიციო ქვეყნის შესახებ და შესაბამისად ამ ზუსტად ამ თემატიკაზე გვემჟელა განგვესაზრა თუ რა მდგომარეობა ამ წუთისთვის საქართველოს თვალსაზრისით, სად არის საქართველო დღეს ამ თვალსაზრისით. მოგეხსენებათ მას შემდეგ, რაც აი ამ პოლიტიკურმა ცვლილებებმა გარკვეული შეფერხება გამოიწვია საერთაშორისო საინვესტიციო რესურსების მოზიდვის თვალსაზრისით. დღეს ამ კონკრეტული პერიოდისთვის განსაკუთრებულად უფრო ხელსაყრელი გარემო არის შექმნილი იმ კუთხით, რომ ჩვენ უახლოვდებით ევროპის ბაზარს და ევროინტეგრაციასთან და ჩრდილოატლანტიკურ ინტეგრაციასთან ერთად ახალი შესაძლებლობები იჩენს თავს, რაც მნიშვნელოვანი იყო ამ კონკრეტულად ამ ფორუმის მონაწილეთათვის, იმიტომ რომ ამ ფორუმის მთავარი სამიზნე გახლდათ სწორედ აზია და აზიის განვითარების ბანკის ინიცირებით და მთავრობის ინიცირებით იყო წამოწყებული ეს ფორუმი. ეს ჯერ კიდე 2012 წელს იყო ამ ეს ინიციატივა გაჟღერებული 2012 წლის ბოლოს გაჟღერებული, თუმცა რეალურად მისი განხორციელება ეხლა მოხერხდა 2014 წლის დასაწყისში. ჩვენი კომპანია იქნა შერჩეული აზიის განვითარების ბანკის მიერ როგორც ერთ-ერთი განმახორციელებელი პარტნიორი, რაც საკმაოდ დიდი პატივი იყო ჩვენთვის, იმიტომ რომ ჩვენ როგორც საკონსულტაციო კომპანია და როგორც მენეჯმენტ კომპანია ძალიან აქტიურად მუშაობთ საინვესტიციო პროექტებზე, მათ წარმოჩენაზე, მათ შეფუთვაზე, მათ მომზადებაზე იმისთვის, რომ შემდგომ მათი რეალიზაცია მოხდეს. და ძალიან შესაბამისად ჩვენ თვითონვე ძალიან აქტიურად მუშაობთ საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებთან იმისთვის, რომ მოზიდული იქნას როგორც ფინანსური რესურსები, ასევე უშუალოდ განხორციელდეს მოზიდული იყოს სტრატეგიული პარტნიორები უცხოეთიდან და განხორციელდეს ესათვის პროექტები. ეხლა თვითონ ამ ფორუმის შესახებ გეტყვით უფრო დეტალურად, იმიტომ რომ სათაურიც თავისთავად მეტყველებდა იმას, რომ ეს იყო სამიზნე იყო აზია და თავარი ვთქვათ გზავნილი იყო ის, რომ საქართველო უახლოვდება ევროპას, რაც ნიშნავს, რომ საქართველო კიდევ უფრო მეტ საქართველოში განხორციელებული ინვესტიცია არ ნიშნავს 4.5 მილიონიან ქვეყანაში განხორციელებული ინვესტიციას, არამედ ეს ნიშნავს დაახლოებით 600 მილიონიან ბაზარზე ორიენტირებული ინვესტიციას. ეს ნიშნავს ევროპაზე ორიენტირებული ინვესტიციას, ეს ნიშნავს თურქეთზე, ცენტრალურ აზიაზე, აღმოსავლეთ ევროპაზე ორიენტირებული ინვესტიციას და შესაბამისად ჩვენი მთავარი სამიზნე, როგორც გითხარით, იყო აზიური ქვეყნები. სწორედ აქედან იყვნენ ჩამოყვანილი დაახლოებით 10-ზე მეტი სხვადასხვა კომპანიის წარმომადგენელი, რომლებთანაც ძალიან დეტალურად იქნა განხილული სამი მთავარი სფერო. ეს სფეროები ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ჩვენ აქცენტი გაკეთდა იმაზე, რომ ენერგეტიკული პროექტების წარმოჩენა ყოფილიყო, მომხდარიყო ტრანსპორტის, ლოჯისტიკისა და მრეწველობის მიმართულებით არსებული პროექტების წარმოჩენა და მომხდარიყო ტურიზმის სფეროში არსებული ვითარების, ასე ვთქვათ, წარმოჩენა და კონკრეტული პროექტების განხილვა. კონკრეტული პროექტების შესახებ კონკრეტულად, ასე ვთქვათ, კატალოგიც მომზადდა, რომელიც მომზადდა დიდი ოთხეულის ერთ-ერთმა წამყვანო კომპანიამ KPMG-მ. და თვითონ ესეც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი იყო აი ამ ფორუმისთვის, რომ ჩვენ ქონდა არა ზოგადად მსჯელობა იმ შესახებ, რომ რა კარგია საქართველოს ინვესტიცია, არამედ კონკრეტული პროექტების ხო განხილვა.
თქვენ ბრძანეთ ინტერესს გეცხოვოთ, თქვენ მეგონი ნეტგაზთან იყო, თუ არ ვცდები, რომ ინვესტორებისთვის თავი სტაბილური ბიზნეს გარემო არისო, რაც აი ამასთან ფორუმთან მიმართებაში. რა იგულისხმება სტაბილური ბიზნეს გარემოში? ანუ როდესაც ლაპარაკობენ იმაზე, რომ საქართველოს შეიძლება იყოს დამაფრთხობელი ინვესტორისთვის სხვადასხვა კუთხით, ან სასამართლოებზე ლაპარაკობენ ხოლმე ან პირიქით, რომ შეიძლება ბიზნეს გარემო იცვლებოდეს, ამ კონკრეტულ შემთხვევაში რა იგულისხმებთ? ანუ რა არის ის, რაც შეიძლება იყოს შემაფერხებელი ან პირიქით წამახალისებელი ინვესტორისთვის აზიით?
პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში მთავარი რაც არის ინვესტორისთვის აუცილებელი პირობა ის არის, რომ ის 100% უნდა იყოს დარწმუნებული, რომ მისი ინვესტიცია, ის საქმიანობა, რომელსაც ის ახორციელებს და ის ბიზნესი, რომელსაც ის წარმოიწყებს საქართველოში, იქნება დაცული, იქნება ხელშეუხებელი და იქნება საჭიროების შემთხვევაში, დავის არსებობის შემთხვევაში სამართლებრივად განშილი.
ეს არის. ლოდიშაკ ჩაგერევით, აი აქ ამხრივ თუ დაინახეთ განწყობა როგორი იყო ფორუმის ერთ-ერთი ამოცანა, მგონი ეგეც არის, რომ იმათი მხრიდანაც დავინახოთ როგორ არის.
ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი ამ ფორუმის განხორციელების პროცესში და მე ვფიქრობ ძალიან კარგი იყო მიდგომა ეკონომიკის სამინისტროს ამ კუთხით, იმიტომ რომ მთავარი ინიციატორები და ორგანიზატორები ბუნებრივია ეკონომიკის სამინისტრო იყო და სწორი იყო გადაწყვეტა ამ თემის შემდეგნაირად, რომ საქართველოს ეკონომიკური მდგომარეობის შესახებ და ბიზნეს გარემოს შესახებ საუბრობდნენ არა მთავრობის წარმომადგენლები, არამედ იმ ბიზნესის წარმომადგენლები, რომლებიც საქართველოში ფუნქციონირებენ და საუბრობდნენ ის ექსპერტები, რომლებიც უცხოეთში მოღვაწეობენ ძირითადად და შესაბამისად გარედან იცნობენ ასე ვთქვათ საქართველოს
უკვე უფრო დამაჯერებელია ვიდრე მთავრობა რომ გარაცნობს, ვიდრე კოლეგა რომ
გარაცნობს. რა თქმა უნდა, უნებრივია, იმიტომ რომ საინვესტიციო გარემო იქნება არა მხოლოდ სამართლებრივი საკითხების დარეგულირებით, ხო? იმიტომ რომ სამართლებრივი საკითხებთან ერთად მნიშვნელოვანი არის სხვა დამატებითი კომპონენტები. მათ შორის მნიშვნელოვანი არის ინსტიტუციების გრადობა, ინსტიტუციების განვითარების დონე, მნიშვნელოვანი არის ინფრასტრუქტურის განვითარების დონე, მნიშვნელოვანი არის ადამიანური რესურსების არსებობა, რამდენად არსებობს ამ ქვეყანაში, მათ შორის მაგალითად საინჟინრო პოტენციალი იმისთვის, რომ ესა თუ ის ამა თუ იმ სირთულის პროექტი განახორციელოს. ამიტომ ამ კომპონენტების არსებობა არის ერთ-ერთი განსაზღვრული ფაქტორი ინვესტიციის საინვესტიციო წინადადების განხილვის და მერე გადაწყვეტილების მიღებისთვის. და თავისთავად მნიშვნელოვანი არის ასევე ის, რომ უკვე არსებულმა საინვესტიციო უკვე განხორციელებულმა ინვესტიციებმა უნდა აჩვენონ თავისი თავი და უნდა აჩვენონ, რომ ამ ქვეყანაში ინვესტიციების განხორციელებას აზრი
აქვს.
პრეცედენტები არის ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი, ვიდრე თავისთავად მთავრობის დაპირება, რომ ჩვენთან კარგია გარემო. თავრობის დაპირება არ არის იმდენად მნიშვნელოვანი, რამდენადაც უკვე ბიზნეს განხორციელებული ბიზნესების მიერ ნათქვამი, რომ ამ ქვეყანაში ინვესტიციების განხორციელებას აზრი აქვს.
ამ სახლა გავაგრძელებთ ერთი წუთით ახალ ამბებზე უნდა გადავერთოთ. ნინო გალაშვილია ჩვენთან ერთად სტუდიაში და შემდეგ მოუბრუნდებით კვლავ ლექს ალექსიშვილის საკონსტიტუციო კომპანია PMCG-ის ხელმძღვანელი ერთ-ერთი ორგანიზატორი ორდღიანი ეკონომიკური საინვესტიციო ფორუმისა, რომელიც თბილისში ჩატარდა, არის რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. მოგვიჭერ ახალი ამბები და შემდეგ კვლავ მოუბრუნდებით.
პაკისტანში ინდოეთის საზღვარზე, ამ ორი ქვეყნის საზღვარზე მოხდა თვითმკვლელის მიერ აფეთქება. 55 ადამიანის უცოტა დაღუპული. ამ დროისთვის არსებული ინფორმაციით დაჭრილია რამდენიმე ათეული პირი. ორი ქვეყნის პრემიერ-მინისტრებმა დაგმეს ეს ტერაქტი. კანადის თავდაცვის მინისტრმა გავრცელა განცხადება, რომ კანადის ავიამოიერიშეებმა ერახში ფალუჯასთან ახლოს დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს სამიზნეებზე განახორციელეს. ავია იერიში ეს პირველი საბრძოლო მოქმედება იყო ერახში ჩატარებული კანადის მიერ, მას შემდეგ რაც ეს ქვეყანა შეუერთდა შეერთებული შტატების მიერ წარმოებულ სამხედრო კამპანიას ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ. ევროკავშირი არ აპირებს აღმოსავლეთ უკრაინაში ჩატარებული არჩევნების ცნობას და თვლის, რომ ეს არჩევნები მშვიდობას უშლის ხელს. რუმინეთში ჩატარდა საპრეზიდენტო არჩევნები, იქ მეორე ტური დაინიშნა. 16 ნოემბერს გამართება მეორე ტური, რადგან ვერც ერთმა კანდიდატმა ვერ მოიპოვა ხმების ნახევარი. ვიქტორ პონტა პრემიერ-მინისტრი ლიდერობს იქ. საქართველოში, საქართველოს დასავლეთ ნაწილში ძლიერმა წვიმამ გამოიწვია მეწყრები, მათ შორის ოზურგეთში და აჭარაში მიმდინარეობს გაწმენდითი სამუშაოები. თავდაცვის მინისტრმა ირაკლი ალასანიამ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ აბსოლუტურად ბოლომდე არის დარწმუნებული თავისი თანამშრომლების უდანაშაულობაში. ეს უკვე მან განაცხადა საქმის მასალებთან გაცნობის შემდეგ და თქვა, რომ დღეს ის პრემიერ-მინისტრს გააცნობს თავდაცვის სამინისტროს მოსაზრებებს და მასალებს, რის საფუძველზეც დაკავებულებს უდანაშაულოდ თვლის. საქართველოში იმყოფება თურქეთის დიდი ეროვნული ასამბლეის თავმჯდომარე, ის დღეს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს და საქართველოს პრემიერ-მინისტრს შეხვდება.
ნინო გელაშულმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. ჩვენ ბრუნდებით სტუდიაში ჩვენ სტუმართან ერთად საკონსულტაციო კომპანია PMCG-ის ხელმძღვანელი ლექსო ალექსიშვილი გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. ის გახლავთ ერთ-ერთი ორგანიზატორი საინვესტიციო ფორუმისა, რომელიც თბილისში ჩატარდა, და ჩვენ ლაპარაკობდით იმაზე, თუ რა არის მნიშვნელოვანი ინვესტორებისთვის, ლაპარაკობდით იმაზე, რომ ეს ფორუმი ძირითადად იყო აზიაზე მიმართული, რათა გაჩვენებინა აზიელი ბიზნესმენებისთვის, რომ საქართველოს შეიძლება იყოს არამხოლოდ საქართველოს ინვესტიცია შეიძლება იყოს არამხოლოდ ინვესტიცია 4 მილიონიან ქვეყანაში, არამედ შეიძლება ეს იყოს ხიდი, გზა, ასევე ევროპის სხვა ევროპაში, ევროპის სხვა ქვეყნებისკენ. ბოლოს ჩვენ ლაპარაკობდით იმაზე, რომ მნიშვნელოვანი არის ასეთი ფორუმის, ასეთ შეხვედრების დროს არამხოლოდ მთავრობის მხრიდან დარწმუნება ბიზნესმენებისა, რომ ქვეყანაში არის კარგი ხელსაყრელი საინვესტიციო გარემო, არამედ პრეცედენტები პირველ რიგში შეახვედრო იმ კომპანიების წარმომადგენლებს, ვინც უკვე არიან ქვეყანაში, რათა მათ გაუზიარონ თავიანთი გამოცდილება კოლეგებს. აი, თქვენ მინდა რომ გავარძოთ რა შეიძლება იყოს ამ ხრივ საქართველოს სავიზიტო ბარათი თუ საჩვენებელი თუ არ ვიცი რა თქვა მაგალითი კომპანიისა რომელიც სხვა ინვესტორებს მისცემდა ახალისებდა რომ შემოსულიყვნენ საქართველოში გვაქვს რამე ესეთი წარმატების მაგალითი ან რაც კარგი მაგალითი რაც
პირველ რიგში დიახ ესე იგი პირველ რიგში ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი რაც არის აი რომ გამოკვეთოთ რა არის საქართველოს რო კონკურენტული ოპერატესობა აი ამ პროცესში რატომ უნდა განხორციელდეს საქართველოს ინვესტიცია და არ სხვა ქვეყანაში და მოიხსენებათ ბოლო ვითარებიდან გამომდინარეც მათ შორის მაგალითად თუ შევხედავთ ჩვენ doing business reports მსოფლიო ბანკისა სიკაც აშკარად ჩანდა ეს ბოლო რეპორტიც მნიშვნელოვანი სიგნალია იმისა რომ ამ წეში ძალიან დიდი კონკურენცია მიდის გლობალურ დონეზე სოფლიოში. ყველა ქვეყანა ცდილობს მაქსიმალური გარემო შექმნას იმისთვის, რომ ინვესტიციები მოიზიდოს. იმიტომ რომ ინვესტიციის მოზიდვა არის ერთადერთი პირობა ამათვე არა მხოლოდ საქართველოსი, არამედ ნებისმიერი ქვეყნისთვის, რომ მისი ეკონომიკა განვითარდეს და მისი ეკონომიკის განვითარების კვალობაზე მოხდეს ზუსტად იმ კეთილდღეობის დაგროვება და გადანაწილება მოსახლეობის ყველა ფენას. ეხლა ჩვენ რო შევხედოთ რა არის საქართველოს ეკონომიკური უპირატესობა, ეს გახლავთ შემდეგი. ეს არის ადგენდებარობა პირველ რიგში, ეს არის საქართველოს სწრაფვა იმისკენ რომ შეუერთდეს ევროპულ სტრუქტურას და ევროპის ნაწილი გახდეს და ეს გახლავთ ის რომ საქართველო არის გახსნილი ქვეყანა, საქართველო არის მომზადებული იმისთვის რომ მიიღოს და ხელი შეუწყოს უცხოურ ინვესტიციას. ეს არის მთავარი პრინციპი რომელიც ამ წუთისთვის გავაჩენ. ჩვენ არ გვაქვს ბუნებრივი რესურსები, ეს ყველასთვის ცნობილია. ერთადერთი რაც შეიძლება ჩვენ შევთავაზოთ, ეს არის გარემო, სადაც ნებისმიერ უცხოელ ინვესტორს ექნება შესაძლებლობა ჩამოვიდეს და თავისი ბიზნესი აკეთოს. ჩვენ ამას უნდა შევუწყოთ ხელი და ნებისმიერი წინააღმდეგობა რომელიც ამ კუთხით შეიქმნება იქნება მხოლოდ ამის საწინააღმდეგო.
აი კონკრეტულად რა თქვა, რა არის ის რაც ამ გარემოს ქმნის კარგს და რა უშლის ამას ხელს? ბევრამეზე არის ხოლმე კამათი თქვა სიტყვაზე შრომის კოდექსთან დაკავშირებით, რომ ეს იყო თუ არა გარემოს ხელშემწყობი თუ ძალიან ხელშემშლელი თუ არა უშავს რა თუ აი რა არის აუცილებელი კომპონენტები რაც თქვენი აზრით თქვენ კარგ გარემოს და რა შეუშლის ამას ხელს? აი რა
ჩვენ პირველ რიგში ჩვენ როგორც საქართველოს, როგორც სახელმწიფო, როგორც ქვეყანა უნდა ითამაშოს ფუნქცია, როლი რეგიონალური ჰაბის. ეს არის აუცილებელი პირობა. საქართველომ უნდა ითამაშოს როლი სოფლიოში, რომ სხვადასხვა ქვეყნები მის გარშემო არსებული ქვეყნების დიდარმა ადამიანებმა გადაწყვიტონ, რომ საქართველო გამოიყენონ როგორც საყრდენი. და აქ ჩადონ ფული. ეხლა ამისთვის აქ გახსნან თავიანთი კორპორაციული, მაგალითად კორპორატიული ოფისები. აქედან მართონ მაგალითად თავიანთი ბიზნესი ცენტრალურ აზიაში. აქედან უზრუნველყონ რაღაცა ოპერაციები ნებისმიერ სხვა ქვეყანაში. ეხლა იმისთვის რომ ეს ასე მოხდეს, არის ოთხი მთავარი პირობა დასაკმაყოფილებელი. პირველი ეს არის სამართლებრივი ბაზა, რომელზეც თქვენც ეხლა ბრძანეთ რომ არ შეჩვენოთ, მაგალითად შრომის კოდექსი, ან ნებისმიერი სხვა საკითხი, მათ შორის საგადასხადო, მათ შორის საბაჟო, მათ შორის ნებისმიერი მიწის რეგისტრაციასთან დაკავშირებული, მიწის ფლობელობასთან დაკავშირებული საკითხები, ქონების ფლობასთან დაკავშირებული საკითხები და ასე შემდეგ. მეორე ეს არის ინსტიტუციები. ინსტიტუციები უნდა ყავდეს ჩვენ გამართული, კარგად განვითარებული, მათ შორის პირველი ყოვლისა სასამართლო და სასამართლოს დამოუკიდებლობა და არამატო სასამართლო, არამედ ალტერნატიული დავების გადაწყვეტის ნებისმიერი ინსტრუმენტი აუცილებლად უნდა იყოს საქართველოს განვითარებული იმისთვის, რომ ეს იქნეს მიღწეული. მესამე ეს არის ინფრასტრუქტურა, იმიტომ რომ თუ არ იქნება ინფრასტრუქტურა, თუ არ იქნება ნორმალურად ენერგეტიკა, თუ არ იქნება ნორმალურად წყალი, მუნიციპალური ინფრასტრუქტურა, თუ ნებისმიერი წვიმის დროს დაიტბორა ქალაქები ბუნებრივია, ეს არ არის ნორმალური, თუ არ იქნება გზები, არ არის ნორმალური გარემო და ამას უნდა მიეხედოს თავისთავად და ტრანსპორტს და ლოჯისტიკას და ასე შემდეგ. და მეოთხე ეს არის ადამიანური რესურსები. ჩვენ ყავდეს ადამიანები, მომზადებული, კონკურენტუნარიანი იმისთვის რომ მათ შეასრულონ ის ამოცანები, რომელსაც თანამედროვე თქვათ თანამედროვე სოფლიო, თანამედროვე ეკონომიკა და ბიზნესი.
თქვენ ამცანეთ როგორ უნდა იყოს? როგორ არის რეალურად? მესმის რომ ოთხივე კომპონენტი რა შეიძლება ცალ-ცალკე ძალიან ბევრი მოგიწევს ადამიანს, მაგრამ მოკლედ რომ შევაჯამოთ, სადა ვარ დაახლოებით?
ჩვენ ყველაზე კარგად გვა განვითარებული ამ წუთისთვის სამართლებრივი ბაზა, მიუხედავად ბევრი გარკვეული წინააღმდეგობისა, რომელიც მოყვა თავისთავად ამ პოლიტიკურ ცვლილებასაც, მაგრამ მიუხედავად ამისა, სამართლებრივი ბაზა დღეს საქართველოში არის ძალიან ხელშემწყობი და კარგი იმისთვის რომ უცხოური ინვესტიცია ის თქვა ჩაიდოს საქართველოში და ამისთვის ის თქვა სხვადასხვა საერთაშორისო რეპორტებიც და ის თქვა მოხსენებებით და კვლევებით ადასტურებს ამას. ინსტიტუტები ვითარდება, ამასაც ცალსახად ხედავთ რაღაცა ფორმით ნელა, მაგრამ ეს თავისთავად ალბათ რაღაც კულტურულ მომენტებთანაც არის დაკავშირებული, ცოდნასთან, ზოგად საზოგადოების განათლებასთანაც დაკავშირებული, მაგრამ ესეც ვითარდება რაღაცა ფორმით. ინფრასტრუქტურა ნელ-ნელა ვითარდება, თუმცა აქაც ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება, რომ კერძო ფული ჩაიდოს ამ პროცესში. და მეოთხე რაც ფავარი არის, ეს არის განათლება. განათლება ყველაზე უფრო გრძელვადიანი, ყველაზე უფრო რთული პროცესია, ბუნებრივია. თუმცა ალბათ უნდა შევეგუო და არ შეგვეშინდეს იმისაც, რომ იმანამ სანამ ჩვენ თვითონ გვეყოლება მაღალი დონის სპეციალისტები, არ დავფრთხეთ და შემოუშვათ უცხოელი სპეციალისტები საქართველოსში და ბაზარზე და მიიცეთ შესაძლებლობა მათ შორის მაგალითად უცხოელ ინჟინერებს იმუშაონ საქართველოში, მათ შორის უცხოელ სპეციალისტებს, ფინანსური მიმართულებით იქნება ეს თუ ძიმე ინდუსტრიის მიმართულებით იქნება ეს თუ ენერგეტიკის მიმართულებით, მიიცეთ შესაძლებლობა იმუშაონ, დამკვიდრდნენ, მიეცეთ შესაძლებლობა, რომ ამ განახორციელონ
ძალიან. ეხლა რა აქვს საშუალება? თურქულად აქვს როგორ?
აქვს საშუალება თავისთავად გარკვეული ბარიერებით, თუმცა სასურველი იქნებოდა, რომ ქონოდათ ხელსაყრელი გარემო იმისთვის, რომ ეს იყოს ნაკლები ბარიერებით, ნაკლები წინააღმდეგობებით, ნაკლები სამართლებრივი მოთხოვნებით და პროცედურებით, ეს იქნებოდა ყველაზე
გასაგები. მოდი ტელეფონის ნომერს გამოცხადებ, ერთი მსმენელის ჩართვას მოახერხებ, 2988 327. Да, хазе ყავს პირველი მსმენელი. დიდი მშვიდობის მადლობა, რომ დაგვირეკეთ, გისმენთ.
გამარჯობა ბატონიკო, გამარჯობა ბატონ ლექსო, მე ესეც შეკითხავს, აი კერძოდ ბიზნეს ინვესტიცია რა თორეკეთება საქართველოს, აი გინდათ აიღოთ ცირეთ მანქანები შეიძლებაობასთან დაკავშირებით, იმიტომ აი ჩვენ თურქეთიდან შემოყავს მანქანები, რომლებიც შეიძლება პრაქტიკულად ნახევარფაბრიკატების სახით იყოს შემოტანილი საქართველოში ნებისმიერი ევროპული ფირმიდან, ან იაპონური და აქ იყოს საწყობილი და აკეთებული და აქედან გამომდინარე რა უშლის ამას ხელს და მეორე კიდე ამ ეროვნულ გამომდინარე შეიძლება თუ რა საქართველო გადაიქცეს ისეთ ფინანსი ინვესტიციების პლასტარმად, სადაც ჩაიდება ინვესტიციები მოსახლეობის ნაწილის გამოყენების გარეშე, იქიდან გამომდინარე თვითონ მოიყვანონ იმასაც თავიანთი სამუშაო პერსონალი სხვა ქვეყნებიდან და თქვა, რომ ისეთ ჩვენი მოსახლეები არ გვაინტერესებს, იმიტომ რომ თუ გინდათ ინვესტიციები ჩვენთან აღიღეთ ტერიტორიას კატეგორიის გადასახადებს პრაქტიკულად დეში წყალში ტერიტორიაში მოგიბისას, ოღონდ ნუ ჩაერევით ჩვენ საქმეში.
მადლობა ზარისთვის, ბოდიში გაწყვეტინებთ, რომ გავედით გადაცემის ბოლოში, შეკითხვა გასაგებია. მადლობა რომ დაგვირეკეთ. ბოდიში შეგაწყვეტინეთ, მაგრამ დამთავრდა თითქმის გადაცემა. საშუალებას მოგცემთ, რომ გასცემთ
პასუხი. პირველ რიგში ნებისმიერი სფეროს განვითარება, ნებისმიერი საწარმოს განვითარება საქართველოში იქნება ეს მანქანამშენებლობა თუ ნებისმიერი სხვა დარგის მოითხოვს ცოდნას. ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი ეს არის ცოდნა და არსებული ინფრასტრუქტურა იმისთვის, რომ ეს განვითარდეს. მანქანამშენებლობის განვითარება საქართველოში ამ წუთისთვის, თუნდაც ის ეყოს აწყობა და არა რამელიმე კონკრეტული დეტალის წარმოება, ესეც არის დაკავშირებული ცოდნასთან და ჩვენ დამოუკიდებლად.
ხო იყო ცდელობა ქუთაისში უშვებდნენ ბოლეროს ფირმის მანქანებს, რომელიც ძალიან არაპოპულარული იყო.
ხო, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ის უნდა იყოს გათვლილი გლობალურ ბაზარზე, ის ვერ იქნება გათვლილი ლოკალურ ბაზარზე, ხო ისე არა? შესაბამისად, გლობალური ბაზრისთვის ის უნდა იყოს მაღალ კონკურენტუნარიანი, ის უნდა იყოს კარგად მაღალი ინტელექტუალური დონით გაკეთებული. შეიძლება ეს იყოს IAP და სწორედ ამაში მდგომარეობს ასევე საქართველოსთვის კონკურენტული ოპერაციების საკითხი, რომ მისი მუშახელი ითვლება რომ არის IAP. მაგრამ სინამდვილეში მისი დღეს არსებული ვითარებიდან გამომდინარე, მისი მუშახელი IAP არ არის თუ კი ამავე დროს გავითვალისწინებთ მისი ცოდნის დონეებს. აქედან გამომდინარე, ახლა აქაც იყოს საუბარი, რომ იმან რომ თავისი მუშახელი მოიყოს, მაშინ რა გვეშველება? არ მოიყვანს არავინ თავის მუშახელს, თუ აქაური მუშახელი იქნება საკმარისი ცოდნით და ამავე დროს IAP, ხო? იმიტომ რომ თავარი ამოცანა რაც არის მიმოხციოთ შედეგს, შედარებით დაკლებით დანახარჯით. ეს არის აქსიომა, რომელიც მოქმედებს ნებისმიერ ქვეყანაში, ნებისმიერ დროს ეკონომიკაში. აქედან გამომდინარე, ჩვენი ამოცანა არის, რომ უზრუნველყოთ კარგი გარემო, მაღალი ინტელექტუალური შრომით და კარგი ინფრასტრუქტურით. ეს არის პირობა, რომელმაც უნდა შექმნა საინიციო გარემო.
და ბოლოს კითხავთ თქვენ ბძანეთ, რომ ერთ-ერთი ყველაზე მთავარია საქართველო, საიტკენა შეიძლება საქართველო მიდიოდეს, არის ის, რომ საქართველო მიიწოდეს, რომ გადაიქცეს რეგიონულ კვანძა თუ რეგიონულ ჰაბად, სადაც ორგანიზაციებს ექნება თავიანთი რეგიონული ოფისები. თუ აი ამ ტემპით როგორც ახლა მივდივართ, შესაძლებელია რომ ამ ხრივ რაღაც გარკვეული პროგრესი გავწიოთ, ან სადა ვართ უკვე ამ თქვა გზის რა მონაკვეთში დასაწყისში შუაში ბოლოში
ჩვენ იცით რა არის ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი საკითხი? მე ამ წუთისთვის რასაც მგონია რომ არის და ცალსახა ჯერჯერობით არაფერი პირობა არ აქვს იმისა რომ ეს თქვა არავნიშნოთ და არ თქვა, არის რომ ამ წუთისთვის ბიზნესებს გააჩნიათ ნორმალური განემოპირობა ფუნქციონირებისთვის. მათ შორის უცხოურ ბიზნესებს და მათ აქვს შესაძლებლობა საქართველოში საქართველოს გამოიყენონ როგორც ბაზისი. მნიშვნელოვანი საკითხი ამავე დროს არის თანმიმდევრულობა, როგორც სამართლებრივი საკითხების გადაწყვეტისას, ასევე გზავნილების მიცემისას უცხოური ბიზნესისათვის. მათ არ უნდა ქონდეთ რაიმე განცდა, რომ საფრთხე არის საქართველოში ბიზნესის კეთება, ან თუნდაც ოფისის გახსნა, ან აქედან მართვა ნებისმიერი ბიზნესის უცხოეთში. ჩვენ უნდა შევუწყოთ ხელი. ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი არის ასევე, რომ ზოგადად საზოგადოებისთვისაც მნიშვნელოვანი არის, რომ ხცნაეთ საზოგადოებას დავამშვიდოთ, რომ უცხოური კომპანიების არსებობა საქართველოში, უცხოური ჯგუფების, ბიზნეს ჯგუფების არსებობა საქართველოში, იქნება ეს ირანელი თუ იქნება ეს არაბი თუ იქნება ეს ეგვიპტელი თუ ნებისმიერი სხვა ქვეყნიდან, არ არის საშიში, ეს არის ერთადერთი პირობა საქართველოს ეკონომიკის განვითარების.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ლექსო ალექსიშვილი, საკონსულტაციო კომპანია PMCG-ის ხელმძღვანელი, ასევე ერთ-ერთი ორგანიზატორი ფორუმისა, რომელიც ეკონომიკური ფორუმისა, რომელიც ჩატარდა თბილისში, ჩავაბარაკოთ ინვესტიციებზე. მადლობა რომ გვისმენთ. შეგიძლიათ ჩვენი საუბარი ნახოთ და მოისმინოთ ჩვენს ვებსაიტზე www.radiotavisupleba.ge. მადლობა რომ გვისმენთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.